Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Mi-e sufletul plin de bucurie a faptului că suntem împreună din nou. Bine ați venit prin Harul lui Iisus Hristos. A venit vremea ca dincolo de suflet să ne hrănim speranțele noastre, gândul nostru și în mod special certitudinile pe care am început să le avem. Pentru că nu vorbim de opțiuni, nu vorbim de păreri, ci vorbim de realitatea în care trăim fiecare și pe care o numim certitudine. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în mine, spunea Iisus Hristos. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cerul are locuri pentru dumneavoastră și pentru mine. Cerul are locuri pentru toți. Uneori ne întrebăm de ce viața este cu atât de multe probleme, de ce abundă necazuri, de ce abundă suferința. Vreau să înțelegem încă o dată. O mulțime din întunericul care ne înconjoară este că am uitat să privim la cer. Dacă am vedea cerul deschis, dacă am vedea pe Iisus Hristos care s-a dus acolo numai și numai pentru tine și pentru mine, numai și numai ca să ne pregătească locuri acolo, atunci viața noastră pe pământul acesta ar fi mai cu sens, mai cu rost și mai ales cu o perspectivă extraordinară. Vreau să vă încurajez. Cu Iisus vom fi în stare să trăim pe pământul acesta. Cu Iisus vom fi în stare să ne încheiem viața pe pământul acesta. Prin Iisus Hristos vom începe o altă viață în eternitate. El este totul, este cheia și sensul existenței noastre. Iată, mă duc să vă pregătesc un loc. Ioan capitolul 14, versetele 1 la 3. Au trecut săptămâni, luni de la momentul acesta. Ucenicii și-au reamintit aceste cuvinte în momentul în care Domnul Iisus Hristos atârna pe cruce. În momentul în care pământul se cutremura și se cutremura și inima lor, și-au adus aminte de aceste cuvinte. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu. Și-au adus aminte și de cuvintele sau de realitatea care plăsmuia aceste cuvinte, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Și-au învățat în momentul acela să nădăjduiască deși toate celelalte aparent erau împotriva lor. După cruce, au urmat iarăși momente de incertitudine, momente de cercetare sufletească și mai ales momente de înțelegere a unei realități pe care nu putuseră până în momentul acesta nici măcar să o viseze, și anume că Iisus Hristos, omul și învățătorul care fusese împreună cu ei și care a murit sub ochii lor, omul acesta a înviat. Imaginați-vă momentul acela când Iisus Hristos a stat în picioare între ei. Imaginați-vă momentul în care Iisus Hristos l-a chemat pe Toma și a spus: Toma, vino mai aproape, tu ești destul de materialist. Tu ai spus că vrei să pipăi și pune mâna. Pune mâna și vei vedea urmele cuielor în palmele mele și urmele suliței în coasta mea. Imaginați-vă momentul în care Toma s-a prăbușit pe genunchi într-un gest pe care nu-l mai făcuse niciodată, este gestul primar al credinței, strigând: Domnul meu și Dumnezeul meu, vreau să te întreb, când ai făcut asta ultima dată? Sau poate n-ai făcut-o niciodată? Nu o rugăciune de conveniență, nu o rugăciune pentru că ai învățat-o să o spui la masă sau acasă, ci prăbușirea aceea a ființei în fața măreției și a gloriei lui Dumnezeu și mai ales în fața gloriei iubirii sale, astfel încât să te prăbușești și să spui: în sfârșit, mi-am descoperit Dumnezeul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Zilele au trecut. Evenimentele au căpătat amploare. Oamenii au început să înțeleagă altfel viața și experiența cu Iisus Hristos. Mii se apropiau de Iisus într-un proces al credinței fără precedent. Într-o astfel de zi, într-un astfel de timp, Petru s-a ridicat, a stat în picioare în fața tuturor și cronicarul scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19. Auziți cuvintele Sfântului Apostol Petru. Pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremile de înviorare peste pământul acesta uscat. Și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, adică pe Iisus Hristos, mă opresc puțin, tocmai se înălțase la cer. Tocmai avusese loc fenomenul acesta al înălțării și Apostolul Petru vorbește despre faptul că Iisus Hristos trebuie să vină din nou. Recitesc iarăși versetul 20. Să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi și anume pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Cerul îl primise pe Iisus Hristos. Mersese acolo în conformitate cu planul divin. Apostolul Petru descrie din nou acest plan divin și spune: Iisus Hristos s-a dus pentru puțină vreme la Tatăl. Numai că voi trebuie să vă pocăiți, spune El, să cereți de la Domnul Duhul Sfânt să vină vremurile de înviorare și mai ales aceste vremuri de înviorare să pregătească momentul revenirii lui Iisus Hristos. Orice moment de reînviorare, orice moment de întoarcere la Dumnezeu, orice act de pocăință nu face altceva decât pregătește calea revenirii lui Iisus Hristos de data aceasta în slavă pentru tine și pentru mine. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem asta. Să nu vă fie rușine să vă întoarceți la Dumnezeu. Prin actul acesta de întoarcere la Dumnezeu, nu faceți altceva decât chemați din nou vremurile bune în istoria noastră. Chemați din nou prezența lui Iisus Hristos în glorie, în această istorie fără glorie. Chemați pe Dumnezeu în această lume care L-a uitat. Chemați marele moment pentru care trăim. Aduceți-vă, vă rog, aminte de citatul acesta pe care l-am studiat împreună. Să nu te sfiești a intra iar în biserică. Să-ți fie rușine de păcat, dar nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul. Sunt doar două lucruri, păcatul și pocăința. Atât, două lucruri care marchează existența umană de la începutul ei până la sfârșitul ei. Marchează și condiționează fiecare moment al vieții tale și al vieții mele. Păcatul și pocăința. Rețineți! Sfântul Ioan Gură de Aur continuă. Păcatul e rana, pocăința e leacul. În păcat e ca în rană, puroi, ocară, râs. În pocăință e ca în leac, alinare, încredere, libertate, curăție. Ia seama cu luarea minte, după păcat urmează rușinea. Dar după mărturisire urmează încrederea. Nu-ți fie rușine. Este momentul eliberării tale. Nu amânam eliberarea ta. Ai priceput ce spun? Satana însă a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului încrederea, iar pocăinței rușinea. Vreau să vă întreb. Sunteți hotărâți să așezați lucrurile în rânduiala lor? Sunteți hotărâți ca într-o astfel de rânduială în care păcatul are încredere și pocăința are rușinea să așezăm lucrurile așa cum ar trebui să fie și să ne eliberăm de această minciună extraordinară în care trăim cu toții? Cred că a sosit vremea să recunoaștem dreptatea lui Dumnezeu în dreptul nostru și să dăm păcatului rușinea și să dăm de asemenea pocăinței încrederea. Dragii mei, nu vă fie greu. Vorbiți drept înaintea lui Dumnezeu. Mai mulți sunt cu noi decât în partea cealaltă. Un cer întreg mărturisește că așa stau lucrurile. Nu vă fie teamă. Nu vă fie rușine. Acceptați actul acesta al dreptății lui Dumnezeu. În Apocalips, capitolul 6, o secvență de o forță deosebită și de o putere extraordinară ne convinge din nou că este vremea ca Iisus Hristos să facă ceva pentru lumea noastră. Versetul 9 și 10, când a rupt mielul pe cetea a cincea, istoric, chiar și timpul acesta a fost depășit. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Am învățat despre ei. Sunt sfinții lui Dumnezeu, reprezintă biserica lui Dumnezeu, reprezintă acea rămășiță împotriva căreia balaurul și puterile aliate lui s-au dus să facă război. Aceștia care au plătit cu prețul lor mărturisirea lor de credință sunt reprezentați aici. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor lumii acesteia? Există un strigăt al istoriei căruia nu i s-a făcut dreptate până acum. Un strigăt al istoriei în care istoria întreagă reclamă judecata lui Dumnezeu și finalul acestei istorii nedrepte, în care Dumnezeu este negat, în care binele este calomniat, în care răul este ridicat la rang de adevăr. Există un strigăt al acestei istorii pentru ca să se facă dreptate în sfârșit și să se așeze lucrurile în adevărata lor natură, natura cerului și nu natura acestui pământ. Imaginea este luată din Vechiul Testament. Acesta este un simbol al altarului din curte, al altarului jertfelor. Aici, lângă altar, jertfele erau junghiate. O mică parte din sângele acesta era slujit înăuntru în sanctuar, dar marea parte a sângelui era luat și turnat la piciorul acestui altar. Sânge, valoare, aruncat, vărsat. Era un simbol extraordinar despre care am vorbit și anume, scumpii mei, cerul a vărsat un sânge și un preț enorm pentru răscumpărarea tuturor celor ce sunt aici. Orice suflet pierdut în această lume se pierde în mod nedrept și nejustificat pentru că el este deja răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Orice suflet care întoarce spatele lui Dumnezeu, orice suflet care acceptă moartea acestei lumi sau în această lume, el este pierdut fără ca să fie nevoie. Sângele scump al lui Iisus Hristos este în felul acesta vărsat, nu este slujit. Este vremea să înțelegem că am fost răscumpărați și că putem beneficia de această răscumpărare în măsura în care tu și cu mine ne vom bucura pentru aceasta. Simbolul durerii, simbolul sângelui, milioanele de martiri care stau și care încă o dată spun: cer în istoria vieții lor înaintea lui Dumnezeu, cer reabilitarea istoriei în universul acesta. Datorită lor, Iisus Hristos trebuie să vină. Datorită strigătului lor, trebuie să se facă ceva în această istorie. Este destul sânge vărsat în lumea mea. Mâna lui Dumnezeu trebuie să intervină aici și să oprească mâna care încă varsă sânge, sânge care ar putea să fie salvat. Rugați-vă pentru punctul acesta în istorie. Rugați-vă să vină cât mai repede momentul eliberării. Este ceasul și vremea ca lucrurile să fie ca la început, așa cum a vrut Dumnezeu să fie. Sanctuarul sau tabernacolul sau templul din vechime, l-am amintit în scurt în întâlnirile noastre, dar reprezintă o altă realitate care cheamă revenirea lui Iisus Hristos. În timp ce prima realitate despre care am vorbit reprezintă sângele uman vărsat pe nedrept în această lume, care sânge a mărturisit în favoarea lui Dumnezeu. De data aceasta avem de a face cu un prototip al istoriei noastre simbolizat în templul sau în tabernacolul din pustie sau de la Ierusalim din Vechiul Testament. În fiecare an, în fiecare ciclu al jertfelor, marele preot nu făcea altceva decât lua sângele acela despre care am vorbit și îl aducea aici. Îl slujea înaintea acestei perdele, doritor să vină vremea când perdeaua să fie dată la o parte și el, marele preot, să ajungă aici, aici fiind locul prezenței lui Dumnezeu. Șechina, manifestarea glorioasă a lui Dumnezeu, era aici. Omul era separat de această prezență a lui Dumnezeu prin multe, dați-mi voie să le numesc bariere, poarta care separa tabăra de curtea templului, apoi cea de-a doua poartă sau perdea care separa curtea de prima despărțitură care se numea Sfânta, și apoi această perdea care nu se dădea la o parte niciodată și care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor. Am folosit termenul niciodată ca în mintea noastră să se întrebe sau să se ridice întrebarea de ce, și apoi să putem continua cu o singură excepție. Odată, la sfârșit, perdeaua era trasă, marele preot ajungea acolo și în fața chivotului, care reprezenta sistemul absolut al guvernării lui Dumnezeu, preotul nu făcea altceva decât, în mod simbolic, încheia istoria lumii noastre. Aici, în cea mai sfântă încăpere a sanctuarului ceresc, era depozitată legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Peste cele 10 porunci era așezat capacul chivotului, numit capacul ispășirii sau tronul harului, reprezentând jertfa Domnului Iisus Hristos. În mod simbolic, aici se concentrau adevăruri veșnice, legea lui Dumnezeu, care reprezintă temelia guvernării divine, era împreună cu harul lui Dumnezeu, cu crucea lui Iisus Hristos, care reprezintă dreptul lui Dumnezeu de a ierta și de a mântui pe fiecare om. Vă rog să observați, vorbim de dreptate și de drepturi divine. Și în momentul acesta, citesc din memorie, este dreptul împărătesc al lui Iisus Hristos de a mântui în chip desăvârșit pe toți aceia care se încred în Iisus Hristos. Este vorba de dreptul lui, dreptul lui împărătesc. În momentul în care, la finalul anului, simbolizând de fapt încheierea istoriei pământului, preotul ajungea aici, în momentul acela el slujea dreptul împărătesc al lui Iisus Hristos de a face dreptate în această lume și de a mântui prin dreptate pe fiecare om care dorește să fie mântuit. Dragii mei, acesta este simbolul încheierii istoriei. Istoria nu se încheie în faliment. Istoria se încheie în gloria lui Dumnezeu atunci când privim la Dumnezeu. Dacă privesc însă la mine, dimensiunile sunt altele. Vă invit, priviți la Iisus Hristos. Acesta este cel de-al doilea motiv pentru care Iisus Hristos trebuie să vină. Încheierea istoriei lumii noastre înseamnă desăvârșirea planului lui Dumnezeu, și anume dreptul regal al lui Iisus Hristos de a schimba istoria acestei lumi, dintr-o istorie a morții într-o istorie a mântuirii și a salvării. Gloria să fie a Lui, binecuvântarea să fie a Lui. Vino, Doamne Iisuse! Iisus Hristos este gata să lucreze pentru fiecare dintre noi. Acesta este un alt motiv ca Iisus Hristos să vină. În Ioan, capitolul 14, am citit împreună înainte: mă duc să vă pregătesc locuri. Uneori avem impresia că locul nostru nu e în cer. Uneori avem impresia că locul nostru e aici pe pământ. Dar nu uitați, Iisus Hristos s-a dus acolo, în corpul nostru uman, pentru ca în mijlocul milioanelor de ființe necăzute în păcat, El să te reprezinte pe tine și pe mine acolo. Locul tău este acolo împreună cu El. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne-a pregătit coroane. Coroana este în mâna Lui. Coroana slavei este gata să-ți fie înmânată ție și mie. Acolo pe coroana aceasta scrie numele tău cel nou. Te așteaptă. Nu e vorba de aur. E vorba de coroane cum nu le știu, cum nu le pot înțelege, cum nu le pot imagina. În timp ce tu ești aici, în timp ce stai înaintea lui Dumnezeu, în cer, Iisus Hristos realizează această armonie, această rezonanță. Actele tale de legământ cu Dumnezeu de pe pământul acesta au corespondent în cer. Iisus Hristos îți pregătește un loc acolo pentru o viață nouă, pentru o viață mai bună. El este în ceruri nu pentru ca să se desfăteze de bucuriile de acolo. El este în ceruri pentru tine și pentru mine. Atât. El a spus limpede, mă duc pentru că am treabă. Mă duc acolo pentru că am un scop. Mă duc acolo pentru că vreau să-ți pregătesc un loc. Să nu te simți străin când vei fi acolo. Să nu te simți ciudat când vei fi acolo. Să te simți acasă. Mă duc acolo să-ți dau dreptul de a fi acolo. Mă duc acolo să te iau cu mine. Mi-aduc aminte de câteva afirmații pe care le-a făcut poetul, apreciatul Octavian Paller în cartea sa Polemici Cordiale, apărută mai de mult. Spre surprinderea și durerea mea, spunea acolo, nu cred că mi-ar place în rai. Nu cred că mi-ar place, nu cred că m-aș simți bine acolo. Felul de viață de acolo, parcă nu-mi permite să stau acolo. Mă rog lui Dumnezeu ca cele scrise atunci să fi fost o părere de moment. Cu toate acestea reprezintă, de fapt, părerea multora care spun, nu mă simt bine acolo. Iisus Hristos este gata să-ți spună, dacă mă iubești, locul tău e cu mine. Dar iubește-mă. Îți pregătesc un loc acolo. Să nu te gândești că te vei simți stingher. Să nu te gândești că nu vei avea ce face. Oare ce vom face o veșnicie întreagă? Există scrieri care încearcă să justifice absurdul pe pământul nostru. Le-am citit cu ochii mei. Spuneau că viața este dimensionată doar prin moarte. Și că moartea de o oarecare dimensiune vieții, care altfel ar fi extrem de ciudată și străină față de noi. Noi nu suntem obișnuiți cu termenul infinit, nici măcar nu-l putem imagina, cu termenul veșnic, nici măcar nu-l putem asimila. Vă place o astfel de viață? Cu Iisus, această viață devine compatibilă cu noi. El pregătește ca ceea ce este imposibil de imaginat să fie al tău și al meu. Am avut un coleg care s-a născut cu malformații ale mâinii și ale picioarelor. Nu avea decât două degete la mâna dreaptă, două degete la mâna stângă. Iar călcâiul era de asemenea afectat. L-am iubit pe acest tânăr pentru că era o capodoperă. Scria cu ambele mâini. Scrie așa de frumos. Într-o zi mi-a spus, Valentine, stai acolo și nu te mișca. A luat două foi de hârtie și mi-a făcut două portrete. Ne-am întâlnit la Sibiu. Am stat împreună o vreme, după care el s-a întors înapoi la Techirghiol. Era din zona aceea. Dar într-una dintre zilele care au urmat, l-am chemat la mine acasă. Aveam pe masă cartea Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, carte pe care o aveți și dumneavoastră. A frunzărit-o. A ajuns acolo la ideea cerului. S-a uitat la mine și pentru prima dată a închis cartea și a fost într-un total dezacord cu mine. Și mi-a zis, n-am nevoie de cer. Nu am nevoie ca să fie cuiva milă de mine. Vreau ca eu să lupt în viață, prin mine, prin puterea mea, să demonstrez tuturor ce pot să fac. M-am săturat ca ceilalți să mă privească compătimitor. Vreau altceva. L-am înțeles. Avea o cu totul altă idee despre cer. El credea că cerul e făcut pentru oameni slabi, pentru oameni care știu doar să bocească, pentru oameni care nu știu să ridice pieptul și privirea și să obțină biruințe în viață. Imaginea asta o au foarte mulți. A venit vremea să schimbăm această imagine. Dumnezeu ne cheamă la biruință. El va lua în cerul său oameni care știu să câștige, oameni care știu să lupte, oameni care știu să aibă idealuri, oameni care știu să treacă peste tot de dragul lui Iisus Hristos, oameni care merită. Dacă n-ai înțeles cerul până acum, este vremea să schimbi ceva în dimensiunea mentală, în viziunea pe care o ai. Iisus Hristos îți oferă un cer care să fie locul tău, casa ta. Iată imaginea rugăciunii. Pământul conectat cu cerul, într-un proces nu de umilință gratuită, ci într-un proces adânc în care smerenia nu face altceva decât îl conectează pe om la cer. Acesta este un alt motiv pentru care Iisus Hristos trebuie să vină. Motivul bisericii. Motivul pe care îl creăm noi, cei ce suntem aici. Faptul că suntem aici este un motiv al comuniunii și al comunicării cu veșnicia. Nu numai noi ar trebui să ne simțim bine în cer, dar vreau să vă spun că și cerul ar trebui să se simtă bine aici. Și când spun asta, mă refer aici. Biserica lui Iisus Hristos este exercițiul prin care cerul este invitat pe pământ. În momentele acestea, cerul se simte bine cu tine și cu mine. La tine acasă, ori de câte ori vei pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să nu uiți, nu doar tu te înalți la Dumnezeu, dar și Dumnezeu te vizitează acolo unde ești. Comunicarea, comuniunea, creează premizele pentru ca biserica și cerul să zică împreună, amin, vino Doamne Iisuse, vino cât se poate de repede. Probleme politice, dificultăți, încercări de a găsi soluții la crizele mondiale și acestea cheamă prezența lui Iisus Hristos. Organismele mondiale, organismele supranaționale, încercările de a crea o unitate nu numai în nevoie, dar și o unitate a soluțiilor, nu fac altceva decât îl cheamă pe Iisus Hristos ca prezență în această lume. Din nefericire, îl cam ținem în afară. Dar poate că a venit vremea, dacă sunt între noi oameni care privesc spre soluțiile pentru lumea aceasta, să ia în considerație unica soluție pe care ne-o prezintă Iisus Hristos, persoana sa. Mi-a plăcut atât de mult tabloul acesta. Vreau să vă spun, cunosc pe unul dintre acești chirurgi, este un chirurg de talie internațională. Tabloul a fost făcut de un pictor care a intrat în sala de operație acestui om, asistat acest medic care înainte de a începe operația se pleacă în rugăciune, se roagă, au o minută de comuniune cu Dumnezeu și în ciuda faptului că folosește cele mai sofisticate aparaturi ale tehnicii moderne, baza încrederilor și a succesului lor este Iisus Hristos. Am învățat că Iisus Hristos poate să constituie mândria, iertați-mi termenul, puterea, înțelepciunea și bucuria unor oameni care sunt mult deasupra noastră. Am învățat că oamenii se pot smeri suficient de mult pentru a deveni mari prin Iisus Hristos. Cei ce lucrați în felul acesta, bucurați-vă, Iisus Hristos vă poate susține la fiecare moment al oricărui demers social pe care îl faceți. Dacă sunteți medici, Iisus Hristos vă va ține mâna. Dacă sunteți oameni care lucrați în politică, Iisus Hristos va fi alături de voi în deciziile pe care le luați. Fiți însă atenți la El să nu-L pierdeți. Luați-L cu voi. Iisus este marele răspuns pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă prezint unul dintre cele mai frumoase texte ale Scripturii. Vreau să vi-l împărtășesc. Cele mai frumoase texte ale Scripturii, bineînțeles, din punctul meu de vedere. Scriptura este inepuizabilă. Vi-o recomand. Veți putea găsi atâta frumusețe în această carte, încât va putea să fie un inepuizabil izvor de putere și de refacere pentru fiecare dintre noi. Textul pe care l-am citit înainte era așa. Rugați-vă ca să vină de la Domnul ce? Vremuri de înviorare. Ori de câte ori te simți abătut, ori de câte ori te simți obosit, înviorarea ți este la îndemână. Deschide cartea aceasta. și vei auzi cuvinte extraordinare de tipul acesta. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile. Dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul. A, ce frumos! Dau oameni pentru tine, popoare pentru viața ta. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Vreau să vă întreb dacă există formulări mai puternice și mai autentice de dragoste decât formulările acestea. Și acum, printre aceste multitudini de frumuseți, vreau să vă mărturisesc ceea ce am descoperit de curând eu în cartea lui Iov, capitolul 31, de la versetul 35. Pentru cei ce nu cunosc Biblia foarte de aproape, aș vrea să vă povestesc ceva despre Iov. Iov este simbolul suferinței, dacă vreți, suferinței absolute. Suferinței absolute datorită faptului că n-a înțeles niciodată de ce a rămas sărac într-o singură zi. I s-a luat tot ceea ce avea. Apoi a fost lovit în familia lui. I-au murit copiii. Și etapa a treia a suferinței sale a fost momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca să fie lovit cu un fel de lepră bubonică care i-a atacat corpul în așa fel încât i-a produs suferințe extraordinare și l-a făcut să fie imposibil de acceptat de prieteni, de familie și așa mai departe. Într-o zi, soția a ajuns la el, în preajma lui și a spus: nu vezi în ce hal ai ajuns? Și Iov recunoaște, zice, mi este greu, nu mai suport aceste oase. Este declarația lui, aș vrea să mor. Dacă probabil ar fi fost în discuție eutanasia, cu siguranță că Iov ar fi zis, da, vreau să mor acum. Și soția a spus, mori. Spuneam la un moment dat, există în istoria demonstrației lui Dumnezeu persoane care ne vor arăta în decursul vieții lor că până și cele mai teribile neputințe pot să fie purtate atunci când l-ai pe Dumnezeu aproape. Viața poate să fie trăită indiferent de condiția ei, într-un singur context. Iisus Hristos să fie în viața ta. Acesta a fost Iov. În timp ce lucrurile se petreceau în felul acesta, undeva sus în univers, avea loc o discuție paralelă. Dumnezeu stătea de vorbă cu cel ce reprezenta pământul și toate nenorocirile din vremea aceea și din vremea noastră. Satan stătea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a întrebat, de unde vii? Și Satan spune, vin de pe pământ, de la plimbarea care am făcut-o pe el. Da, da. Și? Totul este sub control, adică sub controlul meu. Repet ceea ce am spus și altă dată. Satan face declarații care n-au nimic de a face cu adevărul și nu numai odată. S-a înfățișat pe sine ca fiind acela care stăpânește totul și totul este sub conducerea lui, până în momentul în care Dumnezeu s-a uitat la el și a spus, știu, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Iov, uitasem de Iov. Iov, da. Dă-mi-l pe mână, lasă-mă să mă ating de el și vei vedea că credincioșia lui nu este autentică. Și de aici a pornit totul. Este Iov autentic în credința lui sau nu este autentic? Să nu uiți, dragul meu, uneori vin peste tine probleme, crize, necazuri, boli. În momentul acela să-ți aduci aminte de Iov și să înțelegi că uneori trebuie să demonstrezi tu însuți dacă ești autentic sau nu. Și în momentul în care durerea merge până la dincolo de suportabilitate, adu-ți aminte că de fapt și tu trebuie să te întrebi dacă ești autentic sau nu înaintea lui Dumnezeu. Și acesta este procesul lui Iov. Un proces de autentificare a credinței lui. Și de aici începe tot discursul existențial al lui Iov în 10 de capitole, în care Iov își expune problema lui. o problemă în care nu-L înțelege pe Dumnezeu, el spune, eu sunt nevinovat. Și Dumnezeu a spus lucrul acesta, l-ai văzut pe robul meu, Iov, nu este nimeni ca el, el este neprihănit înaintea mea. Dacă Dumnezeu îi recunoaște neprihănirea, vă dați seama cum arăta conștiința lui Iov la vremea aceea? Așa să te întreb, n-ai dori să ai și tu asemenea experiență? N-ai dori să ai și tu asemenea conștiință? Indiferent ce s-ar întâmpla, oasele, carnea să se ducă, dar conștiința ta să fie clară și limpede înaintea lui Dumnezeu, o conștiință încărcată cu dreptate. El, Iov, spunea la un moment dat, carnea și oasele pot să se ducă. Eu voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și în final el spune, și el îmi va fi binevoitor. Iov, capitolul 19. Dar acum vreau să fac un salt. Vreau să trecem și să ne ocupăm în câteva minute de acel text frumos, de acel cuvânt extraordinar pe care a reușit să ni-l propună Iov, mie și dumneavoastră, ca parte de viață. Iov 31, de la 35 la 37. O, de a-și găsi pe cineva să mă asculte, spunea el în durerea lui, convins fiind că Dumnezeu nu-l ascultă. Câteva minute doar, câteva momente. De multe ori, în situațiile noastre de durere, prima senzație pe care o avem este că nimeni nu ne ascultă. Cel mai dureros lucru este că ni se pare că nici Dumnezeu nu ne ascultă. Imaginați-vă, suferi, ești bolnav, în genunchi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, te rog frumos, știi că vreau să te cunosc, te iubesc, m-am întors la tine, sunt credincios de atâta vreme, te rog frumos, fă cumva, nu mă lăsa în această situație. Mă doare și sufăr și timpul trece și parcă nu se întâmplă nimic. Și ridici ochii spre cer și te întrebi, oare nu mă ascultă nimeni? Ți s-a întâmplat asta? Atunci credința ți se clatină, atunci parcă totul este pe dos. Aici era Iov. O, de a-și găsi pe cineva să mă asculte. Iată apărarea mea, iscălită de mine, să-mi răspundă cel atotputernic. Frații mei, iubiți vizitatori, răspunsul Iov este lung, nu l-am citit. Acesta este finalul lui. Și spune, după ce vorbește mult în sensul acesta, spune, uite, asta este apărarea mea, să-mi răspund odată Dumnezeu, de ce nu-mi răspunde? În condițiile acestea, surprinzător, Iov îl numește pe Dumnezeu ca fiind potrivnicul lui. El îi spune, Dumnezeu m-a lovit și nu știu de ce, de ce este supărat Dumnezeu pe mine? Cine-mi va da dar plângerea iscălită de potrivnicul meu, spune versetul mai departe. Vă rog să observați cum Iov este deschis la un dialog cu Dumnezeu, un dialog extraordinar de puternic, în care Dumnezeu să-i spună ce are el împotriva lui Iov și Iov să-i spună el apărarea lui. Când ești neprihănit înaintea lui Dumnezeu, când conștiința ți este curată, vreau să vă spun, poți vorbi cu Dumnezeu. Poți trece prin situații extraordinare, numai să nu te acuze vreodată conștiința. Acesta este prețul eliberării de vină. Eliberarea de vină formează oameni puternici, oameni care sunt călcați în picioare și totuși nu se clatină, oameni care sunt loviți din toate părțile și totuși niciodată nerenunțând sau niciodată renunțând la credința lor. Să nu accepți compromisul. Prețul este teribil. Vei cădea în ziua necazului. Nu. Nu accepta compromisul. Îți poți imagina ce înseamnă să treci prin suferință, să ai impresia că nu-ți răspunde cerul și dintr-o dată să-ți aduci aminte de vinovăția ta. Îți dai seama ce înseamnă asta? Vinovăția are puterea de a te distruge într-o clipă. Vino acum înaintea lui Iisus pentru ca să câștigi eliberarea de vinovăție, să câștigi dreptul de a fi neprihănit, dreptul de a sta neclintit în orice situație. La ce idee am rămas? Ideea era, cine îmi dă plângerea iscălită de potrivnicul meu? versetul 36, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg pe fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei, de toți pașii mei. Și acum urmează cel mai frumos gând pe care eu l-am găsit vreodată. Zice așa, și să mă apropii de el ca un domn. Asta este planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Foarte mulți cred că planul lui Dumnezeu pentru noi este să deplecăm capul ca un pipirig, să ne ascundem în cenușă, să fim vinovați și rușinați o viață întreagă. Pe când planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este să ne apropiem de el ca un domn. Principiul regalității, principiul nobleții, principiul demnității în viața mea și în viața ta. Vei pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Te vei pocăi. Uneori vei plânge de rușinea vieții tale. Dar prețul este extraordinar. Te vei întoarce la Dumnezeu și vei accepta noblețea sa. Vei putea trăi ca un domn înaintea lui. Va veni o vreme în care Dumnezeu va judeca omenirea întreagă. Va veni o vreme când Dumnezeu se va confrunta cu toată istoria aceasta. Dar în ziua aceea, datorită lui Iisus Hristos, te vei ridica ca un domn și vei rămâne ca un domn pentru veșnicie. Când Iisus Hristos spune, mă voi duce ca să-ți pregătesc un loc acolo, Iisus Hristos se duce să-ți pregătească un loc de felul acesta. Un loc al nobleții, al demnității, în care toți să se uită la tine ca fiind un fiu de Dumnezeu, ca fiind un fiu de rege, ca fiind fiul lui. Rușinea nu-ți va fi niciodată parte a destinului tău dacă stai cu Iisus Hristos. Timiditatea, frustrarea nu există în această programare pe care Iisus Hristos o are în legătură cu tine și cu mine. El vrea să te apropii de El ca un domn. Învață asta de acum. Momentul acela al revenirii lui Iisus Hristos. Îmi place foarte mult ceea ce artistul a reușit să facă aici. Iisus Hristos privind la un copil al lui, luându-l în brațe, spunând, bine ai venit acasă. Acesta este cerul. Pentru cine crede că cerul este de neconceput în felul acesta, vreau să vă spun că încă nu l-a cunoscut pe Iisus. Din cauza asta, Dumnezeu ni l-a dat pe Iisus Hristos pentru a ne obișnui cu El, pentru a trăi cu El în fiecare zi, acum și aici, pentru ca Duhul Sfânt să-ți atingă viața ta și viața mea, pentru ca cunoscându-L pe Iisus Hristos și cerul să devină credibil și să ne pregătim pentru cer în dimensiunea aceasta, în dimensiunea casei noastre. Ne întoarcem acasă. Doamne, Sfântul Apostol Petru ne pune o întrebare frumoasă. Este o întrebare veșnică, de fapt. Veșnică pentru că ține de veșnicia sau de realitatea noastră, cât va ține omenirea aceasta. Întrebarea este extraordinar de importantă. Căci ce fel de oameni ar trebui să fim noi? 2 Petru, capitolul 3. De la versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Avem nevoie de tine, Iisuse. Numai de tine, de nimeni altul. Toți te cheamă fără a ști că te strigă. Flămândului care își închipuie că umblă după pâine, îi e foame de tine. Însetatului care crede că vrea să bea apă, de fapt de tine îi este sete. Bolnavul care se mângâie că râvnește după sănătate, de fapt boala lui nu este decât lipsa ta. Cine urmărește adevărul te dorește fără voia lui pe tine, cel ce ești singurul adevăr vrednic să fie cunoscut. Cuvintele lui Ioan Gură de Aur, teolog și părinte al bisericii din secolul 4. Nu există nimic mai frumos, nimic mai complet decât El. Doamne, de Tine avem nevoie. Cerul întreg ești Tu. Învață-mă să Te cunosc pe Tine ca să-mi găsesc casa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.